Цяперашні крызіс бежанцаў паказаў на недахопы ў структуры Еўрапейскага саюза і на неабходнасць паляпшэння працэсу інтэграцыі. Такім чынам, перамовы паміж Еўрасаюзам і Турцыяй па пытанні бежанцаў пракаментаваў Міхаэль Кун, намеснік генеральнага сакратара камісіі епіскапатаў еўрапейскай супольнасці. На яго думку, апошнія гады Еўрасаюз займаўся выключна эканамічнай інтэграцыяй замест рэальнай палітычнай. У выніку гэтага рашэння праблемы бежанцаў залежыць сёння ад добрай волі і гатоўнасці прыняцця з боку дзяржаў-членаў, адзначыў аўстрыйскі тэолаг у інтэрв'ю нашаму радыю. Прадстаўнік камісіі епіскапатаў еўрапейскай супольнасці, якая мае штаб-кватэру ў Брусэлі, прысутнічаў у якасці назіральніка на перамовах паміж ЕС і Турцыяй па пытанні бежанцаў з краін блізкага ўсходу. Ён падкрэсліў, што ў прынцыпе няма ніякіх сумненняў у тым, што Турцыя адыгрывае ключавую ролю ў вырашэнні гэтай праблемы. Гэта звязана з яе геаграфічным месцазнаходжаннем. У дадатак да гэтага існуе з'ява, калі ўцекачы пазбягаюць створаных у апошні час на грэчаскіх астравах пунктаў прыёму і рэгістрацыі. І Турцыя да канца не ведае, як вырашыць пытанне бежанцаў, таму што большасць з іх жадаюць дабрацца да заходняй Еўропы. Разнастайнасць поглядаў адносна таго, як паступаць з бежанцамі, маюць таксама і іерархі з розных краін Еўрасаюза, прызнаўся Кун. У біскупаў ёсць згода адносна прынцыпу гуманнага абыходжання з бежанцамі, але яны вельмі адрозніваюцца ў меркаваннях адносна таго, як гэта павінна ажыццяўляцца і наколькі вялікую групу павінна і можа прыняць іх краіна. Біскупы Заходняй Еўропы кажуць пра дазіраваны прыём у той час, як біскупы з Усходняй, Цэнтральнай і Паўднёвай Еўропы выказваюцца на карысць хуткага праходжання праз іх краіны.